باسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan bugungi darsimiz yomon odatlar va ulardan qutulish yo'llarini 11-chisiga yetib keldik alhamdulillah. O'tgan darsda hozirgi zamonimizda juda ham bir mukkasidan ketib, bangi bo'lib bir 10 santimetrlik narsa butun hayotimizni olib, bizni boshqarib, bizni qanday xohlasa o'shanday boshqaradigan telefon bangilari haqida gapirib kelayotgan edik. Endi bugun o'shandan chiqish yo'llarini birinchi qadamlari inshaalloh. O'tgan dars bizlar dopamin ro'zasi haqida gapirgan edik. Dopamin ro'zasi. Buni bir olim maqola yozganda yer yuzida shu darajaga aylanib mashhur bo'lib, hatto televideniyalar ABC News, New York Times, BBC va ko'p mashhur televideniyalar shu uslubni qo'llashdi, ya'ni ko'rsatishdi va ushbu uslubni yer yuzidagi eng mashhur davlatlardan Amerika, Angliya, Avstraliya, Finlandiya, Fransiya, Yaponiya, Indiya, Rossiya, Turkiya va Arab Emiratlari, Arab davlatlari buni tatbiq qilishdi. Hatto Xitoy, hozir ko'rasizlar, shu uslubni ko'pchilik tatbiq qilishdi. Hatto Xitoy buni siyosat darajasiga chiqardi, ana shu uslubni. Hozir ham gapirib o'tamiz. Bunday qaraganda bir vahimali hech narsasi yo'q, oddiy narsalar nasihat qilgan. Shuni bizlar inshaalloh islomiy ko'zoynak bilan qarab, bu yerda keltirilgan dopamin ro'zasini shuni telefon ro'zasiga o'girdik. Islomda ham Alloh taolo bir oy, bir yilda 30 kun ro'za tutishga farz qilgan. Shunaqami? Bizni salomatligimiz uchun, bizni iymonimiz, ruhimiz, jasadimiz, butun vujudimizni manfaati uchun bir oy ro'za tutishga farz qilgan. Va shu ro'zadan so'ng 30 kun agar bir narsani takroriy qilsangiz, vujudingiz o'rganadi. Haromdan tiyishdan o'rganadi. O'zini masalan chanqoq bo'lsa ham o'zini tiyib turishdan o'rganadi. So'kinishdan, tiyilishdan o'rganadi. 30 kun bir armiyaga borganlar yo 30 kun bir narsani qilganlar tadrijiy, paydarpay badan shunga o'rganadi. Va undan so'ng yana hayot davom etgandan so'ng o'sha o'rgangan narsasi ancha muddatga foyda beradi. Ancha muddatga o'tadi. Bu ham xuddi shu uslubda boshlagan. Dopamin ro'zasi. Dopamin degan gormon bor, o'tgan darslarda ham aytdik. U rohatlantiruvchi, lazzatlantiruvchi va shunaqa bir qiziqtiruvchi narsalarni olib chiqaradigan miyadagi bir gormon, dopamin gormoni. O'sha gormonni chiqarishda noto'g'ri yo'llar bilan chiqarsa ham bo'ladi, to'g'ri yo'llar bilan chiqarsa ham bo'ladi. Insonda u narsa bor. O'tgan darsda aytib o'tdik, esingizda bo'lsa. Usiz bo'lmaydi. Bu yerdagi maqsad dopaminni kesib tashlash, unga yaqinlashmaslik, bunaqa ekstrem emas bu nasihatlar. Hammasi oddiy sodda nasihatlar. O'sha dopaminni boshqa tarafdan qidirish. Bangilikdan chiqarib, o'sha xursandchilikni boshqa tarafdan chiqarish. Xo'p, dopamin ro'zasi nima? Bu qaramlik, bangilikka olib boradigan va dalillarga asoslangan xulq atvorning boshqaruv uslubi bo'lib, ularni ma'lum vaqtgacha cheklab va insonni xulq atvori, hatto harakatlarini tiklash maqsadida impulsiv ravishda ro'za tutishni dopamin ro'zasi deb ataladi. Xo'p, bizlar dopaminni bilib oldik. Demak, u impulsiv ravishda ro'za tutishni dopamin deb bilamiz dedik. Xo'p, men ingliz tilida ham gaplashaman. Ba'zi kitoblarni ingliz tilida yozgan. Yoshlar agar eshitishni xohlaganlar bo'lsa, birdaniga ingliz tilida ham bo'ladi. Mana here is what dopamine fasting is not. Ana shu dopamin ro'zasi chog'ida qilishingiz mumkin bo'lgan amallar. Qo'rqib ketmanglar, agar shu uslubni ushlayman desangizlar, mana hozir quyida gapirib o'tadiganlarimiz ro'za paytida, endi bizlar ro'za deyapmiz-da, fasting deydi ingliz tilida. O'sha ro'za paytida qilish mumkin bo'lgan amallar. So now we get there is what dopamine fasting is not. Make sure, guys. First, reducing dopamine, the focus is on reducing impulsive behavior. We're not going to reduce the dopamine. In this fasting, we're not reduce the dopamine. The focus is impulsive behavior. Maqsad, dopaminni kamaytirish emas, balki impulsiv, beixtiyor qiladigan amallaringizni kamaytirish. O'tgan darsda gapirib o'tdik. Behavior bor, cognitive behavior therapy degan narsani o'tdik. Cognitive xulq-atvorni terapiyasi. Bu psixologiyadagi ba'zi nimalar terminlar. O'sha maqsadimiz bu yerdagi lazzatni olib tashlash emas. Maqsadimiz xulq-atvorimizni o'zgartirish. Ana shu beixtiyor bo'ladi, impulsive behavior degani ixtiyorsiz bir amal qilib qo'yasiz. Ha? Bir TED Talkda aytayaptiki, telefonim shu darajada bangi bo'lib qoldim telefonimga. Yonimda bo'lmasa ham kistamda vibratsiya bo'lardi, deyapti. Psixologiyada shunaqa bo'ladi. Bir narsani doim qilaversa agar, masalan, onalar chaqaloqni ovozini doim yig'lasa agar, chaqaloq yig'layotganday bo'ladi deb o'ylaydi-yu. Bizlarda ham chaqaloqimiz bo'lganda bu telefon ko'pincha. Telefon bo'lmasa ham nimadir shu jiringlayaptimi, quloqqa bizillayaptimi degan xayol keladi. So addicted that one person says, while I didn't have a phone on my pocket, it looks like vibrating in my pocket, even though the phone is far away. So much addicted. So we need to remove this stage by stage, one by one. So first, we're not reducing dopamine. Instead, we're reducing impulsive behavior or behavior. Second, avoiding all stimulation, pleasure, avoiding all stimulation is not, you understand? So be careful. We're not avoiding all the stimulation, pleasure. Focuses only on specific behaviors that are problematic for you. We're focusing only for the specific behavior which is problematic for us. That's the fasting. Barcha rag'batlantiruvchi va zavq beruvchi amallardan tiyilish emas ro'za tutish degani. Balki faqat siz uchun muammoli bo'lgan muayyan hatto harakatlarga e'tibor qaratish. Muammoli hatto harakatlarimiz bo'ladi ba'zi paytda. Misol, bir mitingda o'tiribsiz. Muhim miting. Bir hurmatli kishilar bilan o'tiribsiz. Telefoningiz agar yoningizda bo'lsa, ko'pincha bangilar telefonda gaplashmayotgan bo'lsa ham, ovozini o'chirgan bo'lsa ham, o'sha telefon sizni xayolingizni oladi. Xohlang, xohlamang o'sha miting, o'sha majlisda siz qarab qo'yasiz, ushlab ko'rasiz, ochib ko'rasiz. Shunaqami? Siz xohlang, xohlamang, chunki bu bangilik shu darajaga ketganki, usiz iloj yo'q. Shuni barcha rag'batlantiruvchi va zavq beruvchi impulsive dedik-ku, u narsalar stimulate qiladigan narsalar, stimul, rag'batlantiruvchi text message, Instagram, Fitnagram, Facebook, nimaki bo'lsa, Facebook, hamma narsa nimaki bo'lsa, ding qildimi? Bu stimulate qiladi, rag'batlantiryapti. Ey, deyapti. Bu yoqqa qara. Shuning uchun bu yerdagi maqsad o'sha muayyan xatti-harakatlar borki bizda u aslida muammoli. U muammo u harakatimiz. Ana shu muammoni yechishimiz kerak. Qanday qilib o'zi bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Next. Not talking, socializing, exercising. It's not. We're not encouraging to not talking or the phone. Not socializing, no. Not exercising, no. No, instead, it's fine. Talking, socializing, exercising is fine over the phone. Actually, encourages values aligned health behaviors. while you're talking, interacting, exercising, it's actually is better. It's better for your health, behavior. Gaplashish, ijtimoiylashish, mashq qilishdan qaytarmaydi bu roza tutish. Telefon orqali gaplashma demaydi bu roza. Ijtimoiylashma, social mediaga kirma demaydi bu roza. Mashq qilish, har xil telefonda masalan mashqlar kirma demaydi. Aslida bu amallar kishining xulq atvorini, ya'ni behaviorni tiklashda yordam qiladi. Inson borki odam bilan gaplashadi. Inson borki u ijtimoiylashadi. Biz shunaqa maxluq. Ijtimoiy maxluqmiz. Bizlar bir tanho o'zimiz yasholmaymiz. Ha, tafakkur qiling, bir kunda masalan hech kim bilan gaplashmang. Hech kim umuman oldiga bormang, gaplashmang, ko'rishmang, hech kim. Odam qisilib ketadi, siqilib ketadi. Shunaqa maxluq biz. U aks aslida yordam beradi gaplashish. Bu roza unga targ'ib qilmaydi. Next. Rebranding meditation, asceticism, sabbath deyapti. Endi bu olim o'zini nimasini aytyaptiki, bizda meditatsiya deydi-yu, o'sha har xil yoga, meditatsiya nimalari bor. Bizni tilda aytsak, islomiy ko'zoynak bilan aytsak, diniy mashg'ulotlarni qilishdan qaytarmaydi. Telefon orqali diniy mashg'ulotlarni qilishdan qaytarmaydi. Zikr bo'lsin, Qur'on bo'lsin, da'vat bo'lsin, bizni terminimizda qaytarmaydi. Meditatsiya deganda endi ular ham o'zini masalan har xil telefon orqali bir narsalarni qiladi-yu, bu olim musulmon bo'lmagan olim. Shunchaki bir maqolasini olib islomiylashtirib aytyapmiz. Demak, ana shu diniy mashg'ulotlarni qilish bemalol. Aniqroq qilib aytganda, dofamin ro'zasi deganda dofaminning o'zidan emas, balki u bilan mustahkamlangan impulsiv hatto harakatlardan ro'za tutish demakdir. Dofaminni o'zidan emas, u bilan bo'ladigan hatto harakatdan ro'za tutish. Xo'p, endi diqqat qiling. Dofamin ro'zasini kognitiv xulq-atvor terapiyasi bilan qanday amalga oshiriladi? How is dopamine fasting 2.0 based on cognitive behavioral therapy? How? Qanday boshlanadi? Nimadan? Nima qilamiz? Yuqorida aytdim, men o'tgan darsda ham aytdim, CBT deyiladi, cognitive behavioral therapy. Bu nima degani? Buni ajratish uchun yana bir marta aytamiz. Stimulus bor, behavior bor. Buni Pavlovni birinchi tadqiqotida it bilan qilgan bir psixologiyani o'qiganlar biladi. Pavlov degan bir olim bo'lgan. O'sha shunaqa bir narsalar qilganki, o'rganib olgan. Shu cognitive behavioral therapy narsani u o'rganib olgan. Endi buni ajratish uchun terminologiyalar bor. Amal bor, ish bor. Amalni qiladigan biz, ishini qiladigan masalan boshqa. O'shani ajratib, keyin tashxis qo'yib o'shanga shifo izlashadi. Doktorlarning ishi bu. Shuni bo'lib bergan. Endi bu muammoni yechimi, how to heal this problem? According to the Dr. Cameron Sepa, he says, first, put the stimulus like your phone away or make it harder to access. Birinchi, bu muammoni yechimida Dr. Cameron Sepa aytyaptiki, birinchisi stimulus keltiradigan narsani, bu telefon bo'lishi mumkin, Instagram, Facebook, nimaiki bo'lsa, shu narsani stay away, uni uzoqlashtirish, birinchi qadami shu. Yo telefon, yo ichidagi narsalar, yo programmalarni o'zingizdan uzoqlashtirishni harakatini qiling. Endi har xil yo'llar, uslublar, nimalar bor-da? Sharoitlar bor. Buni qilishda biz endi islomiy dunyo qarash bilan aytamizki, avvalan har bir amalda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, innamal a'malu binniyat. Ha, niyat bo'lish kerak. Men shu bangilikdan, shu qaramlikdan, shu boshimni ham qilib yurishimdan chiqishim kerak. O'zimni o'zim ushlashim kerakdek, hammamiz, jumladan men ham, hammamiz shu qadamlarni qo'yishda avval niyat qilishimiz kerak. Bu ham shuni aytyapti. Idrok, xohish bo'lish kerak deyapti insonda. Niyat bo'lish kerakki, Alloh, sen uchun shu narsani qilaman, menga yordam ber, madad ber deb niyat qilib, duo qilib, birinchi qadamlari shu. Demak, xolis niyat qilib, birinchi qadam qanday qilib o'sha narsani o'zimdan uzoqlashtiraman. Rag'batlantiruvchi omil, stimulni turli yo'llar va uslublar bilan o'zingizdan uzoqlashtiring. Masalan, alarm clock. Budilnik deymiz-ku, budilnik. Bir nechta tadqiqotlarni ko'rdim. Yana TED aytayaptiki, bir olim chiqib, o'zi 20 yil ana shu telefon industriyasida ishlagan programmist, bir olim. Bangi bo'lib qolgan. O'shandan chiqib bir maqolalar yozib, o'zi TEDda chiqib gapirib beryapti. Qanday chiqqanini. Birinchisi, jumladan hammasini aytsam ham bo'ladi. Qaysi kitobni o'qigan bo'lmasam, qaysi tadqiqotni ko'rmagan bo'lmasam, birinchisi shular aytayaptiki, alarm clock, budilnikni telefonga qo'ymang deyapti. Sizni o'zingizni o'zingiz aldaysiz. Siz o'zingizcha budilnik qo'yasiz telefoningizga, yoningizga qo'yib qo'yasiz. O'chirganda, masalan, birinchi ana endi turdik deylik. Mashallah, Alloh taolo nasib qildi, turdik, shu budilnik sabab o'chirdingiz. Budilnikni o'chirgandan so'ng nima bo'ladi ko'pincha? Ba'zilar yotadi, ba'zilar qaray qani nima bo'lyapti deydi. Social mediaga nima gap deydi. Kim like bosgan, kim dislike bosgan, kim mashallah degan, kim ugurdan urib bugurga urgan, nima bo'lgan dunyoda? Ishxonada nima bo'lgan? Samolyot nima bo'ldi? U nima bo'ldi? Xayol ketdi, o'sha telefon bilan ketadi. Hammalari bir og'izda aytayaptiki, alarm clock olinglar. Eskitta qadimdan qolgan, ota-bobodan qolgan jiring qiladi-yu. Bu batareya qo'yasiz, shu jiringlaydi. Men shu birinchi tadqiqotni eshitib, o'zimga shuni amal qilishni boshladim. Alhamdulillah. Ancha ishladi. Alhamdulillah. Sizlarga nasihat qilaman. Shu bugun faqat batareyasi o'chib qopti, bir muammo bo'ldi. Dalil bo'ldi shu mamgaki, batareyasi o'chib qopti, tamom. Muammo bo'ldi. Lekin batareya bo'lsa agar, mashaalloh. Uni keyin uzoqqa qo'yish kerak, uzoqqa qo'yish kerak. Yonishda bo'lmasin u narsa. Uzoqda bo'lsin. Jingirlasin, mayli. Agar ja baland bo'lsa, endi uyg'onib qaraysizlar, har xil nimalari bor. Jingirlasin. O'sha jingirlab siz o'zingizdan turib uni o'chirishni kayfi bor desam-a. Lazzati bor-da qaysidir ma'noda. Shu ishni qilsangiz, allaqachon shayton ham deydi, tamom chiqib ketdi deydi. Shu qayta o'sha iPhone'da turgani yaxshiroq edi deydi. Shunaqami? Hamma bir ovozda. Ishonmasangiz, diqqat qiling, kiring. Tadqiqot qiling. To'g'rimi? U masalan azon aytishi mumkin. Telefoningizda Allohu akbar, Allohu akbar desa, o mashallah, oxirgacha aytdingiz. Aslida u azon aytyapti. Hayya ala solati, o mashallah, uxlab qolasiz. U sizni turg'izish kerak u, jingirlash kerak. Ko'pincha o'zimizni aldaymiz, haqiqatan shu bulbulchalarni qo'yamizmi, chiqir 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 chiqir. U Alloh aytganday bo'ladi ko'pincha. Shunaqami? Shuning uchun birinchisi alarm clock. Ya'ni let me speak in English. Those brothers who hypothetically thinking that alarm clock over the phone they will wake them up, so they are wrong. The scholar says wrong. Don't do it. It's trap of shaitan. It may somehow you think okay, make sound like jirring sound. Maybe some exception is not rules, also if you say. Some people could get up easily. No problem for them. But most people, even if they get up, they will open right away to social medias, their job, their work, who called, miss messages, Facebook like, dislike, all kind of nonsense. You will be indulged, you go into right away. So be careful. Try to buy really cheap. I bought for some $10 or something. Buy and put further away. Don't put close to you. Okay? And the phone at the same time. Alarm is the further away, but the phone close to your bed, close to your pillow. It doesn't make sense. The phone has to be really far, far, charge far. It really affects your brain. The doctor says it's brain effects. As soon as you get up, you will get up with so many things in your mind. Did he call me? Did she call me? What happened? Train, bus, taxi, Uber, all kind of things will be so bombarded in your head from the beginning or from the morning. So be careful. That's important. First, buy alarm clock. Second, engage in an alternative activity that is incompatible with stimulus. Okay, anything happen, stimulus, we know the stimulus, right? Stimulus nimaydi? Rag'batlantiruvchi omil. Nima? Kim? SMS. Rahmat. SMS. Misolda endi SMS hammasi. Nimaki bo'lsa. Unga, ya'ni telefon ishlatishga qarama-qarshi harakat yo amallar bilan o'zingizni undan chalg'itingiz. O'zingizni undan chalg'itingiz. Masalan, endi roza tutyapmiz-ku. Roza deganda o'sha bu tadqiqot qilib nima qilishni aytib beryapti. Birma-bir. Birdan tashlash iloji yo'q. Narkomanga borib chekma, hidlama, nashani tasha, gerayni tasha. Mana shu men senga tadqiqot olib keldim desangiz, u tashamaydi. Bo'lmaydi, bo'lmagan bu. Shunaqami? Bizlar ham shunaqa bangimiz. Birdan tasha, Instagramga kirma desak ham, hozir shu yerda turib, hamma turadi, shunday chiqib kiradi hamma. Shunaqami? Deyarli endi hamma. Shuning uchun birdan deyilmaydi bu narsani. Bu hozir keladi oxirida aytadi. Fasting and feasting deydi ingliz tilida. Fasting and feasting. Fasting roza bo'lsa, feasting eid. Eidlar ham bor deydi bu yerda hozir. Xavotir olmang, faqat roza emas, bayram kunlari ham bor deyapti bu yerda. Birinchidan o'sha nimaki bo'lsa, Instagrammi, dingmi, social media mi nimaki keldimi, harakat qiling, o'shandan biroz yiroq turib, uni o'rniga dopamin chiqishi kerak. O'sha dopamin chiqarmani deb turibdi. Ko'r deb turibdi, qara deb turibdi. Uni o'rnini biron narsa bilan almashtiring. U sizni o'zingizni nimangizga tadqiqotingizdan kelib chiqib, o'zingizni yaxshi bilasiz. Kim kitob o'qishni yaxshi ko'radi? Kim sport masalan, kim ertalab turib masalan atjmani qiladi, kimdir nima, kim tennis, kim havo toza havoga chiqadi, kim masalan bir oilasi bilan chaqchaqlashadi, farzandlarini achomlaydi. O'sha narsa uni o'rnini oladi. Albatta shuni qiling deyapti. Harakat qiling. Buni o'qib shuni ha shunaqa deb qo'ymang. Bu harakat amalga oshing, shuni amal qiling. Birma-bir. Nimaki bo'lsa, sizni xohishingizdan kelib chiqib, sizni dunyo qarashingizdan kelib chiqib, o'rnini o'zgartirish yo'llarini izlang. Kim bir cho'milib chiqadi, kim torat qiladi, kim namoz o'qiydi, kim nima? So, engage in an alternative activity that is incompatible with the stimulus. Faqat telefonga kirmang. Ha boshqa narsa qilyapman u deb yana boshqa Instagram emas, Facebookga kirmang. O'sha bo'ladi u. O'shandan boshqaroq narsani qiling deyapti. Uchinchisi, use website blocking software or social accountability to prevent yourself from cheating. Qarang. Bir yana tadqiqotdan bittasi aytayaptiki, ishoning deyapti, bu illa man rahima robbi, Alloh rahim qilganlar mustasno. O'zingizni holingizga tashab qo'ymang. Bangilikdan chiqaman deb, telefoningizdan chiqaman deb, shunaqa uslublar, shaxslar, boshqa narsalarni chetga qo'yib, o'zim chiqaman deb harakat qilmang deyapti. Chiqa olmaysiz. Ko'pchilik chiqa olmaydi. Ko'pchilik harakat qilgan chiqa olmagan. O'sha bangilikdan. Shuning uchun yo bir shaxsdan yordam so'raysiz, yaqin kishingizdan, ayolingizdan, farzandingizdan, ota-onangizdan har xil yordamlar bo'lishi mumkin, yo veb-saytlar bor. O'zingizni o'zingiz aldab qo'ymaslikni oldini olish maqsadida veb-saytlar yo app, applicationlar blokirovka uchun shunaqa dasturlar bor. O'sha Instagramga kirmaslikni blokirovka qilib soat qo'yadi. Mana shu soatdan shu soatgacha o'sha Instagram ishlamaydi. O'sha Facebook ishlamaydi. Yo o'sha Telegram ishlamaydi. Yordam so'rang. Yo ba'zi aytganlar bor, o'rtog'ingizga kod qo'ying deng. Yo oilangizga kod qo'ying deng. Shu to'rtta kodni bilmang. Uydan ishdan uyga kelsangiz keyin ochding. Ko'rsatmang. Keyin ochib o'sha ishingizni qilib qo'ying chetga. Chunki bu agar yordam so'ramasangiz, boshqalar yo web application veb-saytdan yordam so'ramasangiz, shunchaki gap bo'lib o'tib ketadi bu, deyapti. Haqiqatan. U men kirmayman, kirmayman deb masalan biron soat turib yana kirib ketsangiz bo'ldi. Aytayaptiki, o'sha 20 yil nimada ishlagan developer bo'lib ishlagan bir tadqiqotchi aytayaptiki, men kunimni ilgaritdi deyapti. Kunimni 5 soatini bilasizlarmi qanaqa o'yin bilan o'tkazardim deyapti. Soliq yosh katta kishi. Ha. Candy Eater demi? Shunaqa o'yin bor ekanmi? Halbocha yeydigan bir nima bor ekanmi? Shunaqa. kendi itir mi nimadir dedi. Kendi crush? Kendi crush mı? Mana o'ynaganlar bor ekan. Adminlarimiz o'ynagan ekan mashallah. Shu Candy Crush o'yinchilari kuniga 5 soat vaqti o'tar deyapti. 5 soat. Qayerda deng yana? Ishxonada deyapti. Shu darajada bangi bo'lardim deyapti. Aytdimi deyapti. 5 soat. Ana shu tadqiqotlar menga yordam qildi. Qanday yordam qildi? O'sha veb-saytga kira olmasdim. Kod qo'ygan. Kod falon joyda masalan, yo birdan ochilmaydi, yo shunaqa nimalari bor. Uydan ochiladi faqat. Har xil nimalari bor-da. Shuni qiling deyapti. Masalan, ahd qiling. Ish vaqtimdagi soatdan boshlab to uyga qaytgunimga qadar o'sha fisq bukka kirib, fisq ishlarini qilmayman deb ahd qiling. Endi u yerda bizlar shunchaki bir fisq bo'k deyapti, yaxshi yaxshi ishlar ham bor. Ko'pincha odam fisqga kirib ketishni ehtimoli kattaroq. Kattaroq illa Alloh rahim qilgan bo'lsa. Albatta Allohdan madad so'rab, o'sha applicationni sabab qilib, sabablarini ham qilyapsiz, Allohdan ham so'rayapsiz. Faqat duo bilan bo'lmaydi. Allohim shumani boshqa qilgin, uni qilgin, bu qilgin, lekin sababini qilmayapsiz. Rizq ham sabab bilan keladi-yu. Shunaqami? Allohim menga neksa bergin, seksa bergin deb uyda o'tirib, cho'zilib o'tirsangiz berilmaydi-yu. Chiqib tashqariga harakat qilib, ishlab, non qilib shunaqa. So use website blocking software or social accountability to prevent yourself from cheating. You may cheat yourself. That's why you have to use any kind of app or application. Even your family members, brothers, sisters, your wife, your husband could help you. Tell them, please, put specific timeline. Within those time, I should not be able to go to those social medias or whatever distraction, games or whatever. Tell your friends, your brothers to password. You shouldn't know until you come home. Then let them open. With this, you will be detached. Slowly but surely you will be detached from that distraction. Because impulsive, those stimulating will bother you all the time. It's bothering you. While you're working, even bothering you. If you stay away, it's much easier for you to go, for you to be addicted. Much easier. You will come out from slowly, inshallah. This is the strategy of how to come up. The fasting schedule. The fasting has a schedule. When you don't engage. Look, follow the fasting schedule if you want to still do the behavior during the day, but just want to cut back a bit and regain some behavioral flexibility so it's not so impulsive all the time. Roza tutish jadvali bor. Ana shu ro'zada jadval bor deyapti. Yengilliklarga keldik endi. Agarda siz jadvaldan tashqari kun davomida qo'shimcha soatlar bilan ro'zani davom ettirmoqchi bo'lsangiz, bemalol davom ettirishingiz mumkin. Faqat biroz tin olib, xulq-atvoringiz moslashib olgandan so'ng yana qaytib ro'za tutishingiz mumkin. Qarang. Agarda siz o'sha jadval qilib berilgan jadvaldan tashqari kun davomida qo'shimcha bir amal qilmoqchisiz. Shu kirib ko'rmoqchisiz, biror narsangiz bor telefoningizda. Hozir ish masalasini gapirib o'tamiz. Ba'zilar savol berdi. Telefonimda ish dedi. Ishim telefonim orqali dedi. Buni gapirib o'tamiz. Bu ishdan tashqari bangilar haqida gap ketyapti. Ish emas. Shunchaki kirib, bir narsa ko'rib, eshitib shunaqa qiladiganlarga. Kun davomida qo'shimcha soatlar bilan ro'zani davom ettirmoqchi bo'lsangiz, mumkin. Bemalol davom ettirishingiz mumkin. Davom ettiring. Shu masalan 5 gacha bo'lsa ham mayli davom ettiravering. Ya'ni o'zingizni tiyishdan. Faqat biroz tin olib, o'sha behavior bor, xulq-atvoringizni moslashtirib olgandan so'ng yana qaytib ro'zaga kirib ketishing. Kirishib keting. Endi buni shariatda ham xuddi Alloh taolo ro'za tutgan paytimizda turli xil ibodatlar bilan bezantirganda, bezagan. Ro'za tutgan paytda faqat ro'za tut demagan. Zikr qil, Qur'on o'qi, namoz o'qi, masalan, 2 rakat namoz o'qi, har xil ibodatlar bor. Xuddi shu jumladan Allohning inoatidan foydalanganimiz kabi bunda ham og'zimizni ho'plab ba'zi paytda ro'za tutganga ruxsat beradi-yu, masalan, og'iz chayqashimiz mumkinmi desa-ga ro'zador issiq paytida ha, borib og'zing bir suv bilan chayqab tasha deyilgan fatvolar bor. Xuddi bir og'izni suvda chayqab tashlaganday bo'lamiz-da. Bir nima qilamiz, o'zimizni andarmon qilib yana qaytib shunga o'tamiz, deyapti. Endi qaysi joylardan tiyilishdagi ba'zi nasihatlar. Qaysi joydan tiyilish kerak? When I should fast? Where specifically I should fast for my phone or social media? As I told you in meetings, you know, most people, those who works, they have a meeting usually. Even if it's online meeting, try not to put your phone in front of you. If it's video call, video meeting, you will be distracted and it's not from good manner, good akhlaq. Let's say respected person or your boss is talking to you, towards you, and you keep looking to your phone, even though nothing is there, you addicted and you may go in. Open. It's wrong. Shu jumladan darslarda ham. Dars paytida, yo masalan bir tadbir bo'lyapti, bir olim kelgan, bir shayx gapiryapti, da'vatchi gapiryapti. Dars paytida telefoningizni yoningizga qo'yib, qo'lingizda ushlab turishingizdan yaxshilik kelmaydi ko'pincha. Illo agar uzrli bo'lsangiz, istisnosi bor, uzrli. Ayolingiz masalan gospitalda yo double park is bor, yo brom uzrlisiz, o'sha uzrli bo'lganingiz uchun ushlab turibsiz va o'shanda ham distraction deydi, ya'ni bezovta qilmaslik sharti bilan keyin chiqib ketish kerak. Bu axloqdan emas bu. Bu juda ko'p takrorlaymiz. Ko'pchilik musulmonlar jumladan shu axloqni amal qilmasligini shunday bildirib nima qilib qo'yadi-da. Yo dasturxon ustida bir meeting mi, dasturxon, oila ustida shunday telefonni qo'yasiz, xayolingiz ketadi, shu oilangiz bilan o'tirgan bo'lsangiz ham ketadi. Olib qo'ying, boshqaroqqa olib qo'ying, boshqa uyga, yo'q, uzoqroqqa olib qo'ying. Ana jumladan dars paytida ham, maktabxonlar, those who go participating to the classes. I hope and I pray in this country most likely if I never go to the public school, I don't know how they deal. Do they allow to talk or keep your phone on the desk while you guys doing the class? Is it okay? No, right? No. So you keep away. You keep in your pocket? Okay, so you keep in your pocket? Yes. Good. So this is good. You see? It's not allowed. That's good. Same thing should be in Islamic cultures, Islamic studies, Islamic classes, in masajid. Why are you respecting, most of you, respecting the public school's rules and you're not respecting masjid rules? Is it fair? No. Specifically, Juma. Yoshlarga aytayapmanki, ko'pincha bu maktablarda mana qo'ymas ekan, telefonni ustol ustiga qo'yib qo'yishga ruxsat bermas ekan. Masalan, boshqa papkangizga, ekstangizga bo'lsa bo'ladi. Nima uchun dunyoviy maktablarni qoida-qonunlarga rioya qilamiz, hurmat qilamiz? Nima uchun masjidga kelganda masjid qonun qoidalariga rioya qilmaymiz? Jumalarda, darslarda bu narsa qattiq yomonlikka olib ketadi. Xossatan diniy Alloh taoloning oyatlarini, kalomlarini aytgan paytda telefonga chuqalab kirib o'tirish yaxshi emas. Uxlash paytida telefoningiz yoningizda bo'lmasin. Bu olimlar nasihati shuki, telefoningiz yoningizda bo'lsa ko'pincha odam telefon, oxirgi ishi telefon bo'ladi, uxlaydi. Turganda birinchi ishi telefon bo'ladi yana. Shunaqami? Bu kasallik deyapti. Bu yaxshilik emas. Bu kasallik. Olib qo'ying. Biroz zikr qilishga sharoit yaratib bering o'zingizga. Turganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilishni o'rgatganlar. Alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana va ilayhi nushur. Ana shu duo qilishni, Allohim senga hamd bo'lsinki, mani kichik o'limdan tiriltirib, menga hayot bergan Allohga hamdlar bo'lsin degan duoni qiling, tafakkur qiling. Ko'zingizni ochishga Alloh muyassar qildi. Alhamdulillah. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. Kuch quvvat Allohdan o'zga sizda yo'qdir, faqat Allohdadir degan zikrni qiling. Birinchi kalimangiz zikr. Allohni zikr qilishingiz. Telefonni olib alo emas. Qarang. Yana bitta kulguli joyini aytib o'tdi. Bir olim aytayaptiki, shu jumladan oilangiz bilan gapirganda, ayolingiz bilan gapirganda, yo farzandlaringiz bilan o'tirganda ham telefonni qo'yib, ba'zilar telefon orqali gapirar ekan, nauzubillah. Ayoliga, uyiga choy olib kel, u olib kel, olib bordim, olib qo'ydim, shunaqa qilib telefon text message bilan. Ularga qulay bo'lganda, shu chunki dugonasi bilan, masalan, dugonalari bilan chatlashib o'tirganda eriga ham javob berib yuboradi. Shunaqa qilib qilmang deyapti bu narsa. Qanaqa axloq bu? Bu birgalikda-yu hammamiz, lekin birgalikda emas. Hammamiz birga o'tiribmiz, lekin bizlar birga emas. Ajib. Eng qizig'i hojatxonaga ham olib kirmang, deyapti. Siz ko'rganmisiz bironta ustani bulg'asini yo bir toporini olib hojatxonaga olib kirganini? Arrasini. Bu ham aslida bir asbob, asbob, tool deydi inglizchada, tool, asbob. Sizni bir og'irizni yengil qiladigan asbob. Shu asbobingizni bo'yinaga bolg'ani olib kirganday, olib kirmaganday siz ham olib kirmang. Telefon qimmat turadi. Endi o'sha qimmat telefonlaringizni olib kirmang deyapti. Muammo shunda. Endi shu bu oxiri bu deyaptiki, ko'pchilik odamlar olib kirganda u o'zicha bir manfaatli vaqt guzaronlik qilay deb xayol qilsa ham, lekin ko'pincha vaqti hojatxonada ko'p o'tib ketadi. O'zi bilmay qoladi, o'zi sezmay qoladi. Shuning uchun olib kirmaslikka harakat qiling, qo'ldan kelgancha olib kirmang deyapti. Chunki boshidan o'tkazgan bu. Boshidan o'tkazib, kulib gapirib beryapti. Bizlarni hozirda telefon boshqaryapti, biz telefonni boshqarmayapmiz. Telefon boshqaryapti bizni. Qayoqqa borishimiz, qayoqqa bormasligimizni mana bu algoritm dedik-ku, algoritm allaqachon biladi. Men hozir navigatsiyani shunday qo'yib, shanba kuni shunday qo'ysam agar masjidni ko'rsatyapti. Chiqyapti masjid. Sen masjidga borishing kerak deyapti. Subhan, bir tarafdan yaxshi alhamdulillah deysiz. Lekin u meni boshqaryapti. Men qayerga borishim kerak, qaysi kun soat nechida qayerga bo'lishim kerakligini u menga eslatyapti. Ha demay bu robotlashib, robotlashib, bizlar zombilashib, keyin bo'yinaga navigatsiya ham kerak bo'lmay qolib, shu nima bo'lsa, bizlar shu chapga desa chapga, o'nga desa o'nga boradigan bo'lib qolamiz. Bizlar hozir kulyapmiz. Lekin bir kun bir birodarlar bilan boshqa shtatga yurib ketayotganda kulib aytayaptilarki, qarang deyaptilar. O'sha mana shu joyda bir men bir paytlar pitsami nimadir olib ketar edim. Har ana shu yakshanba kuni olib ketar edim. Shu joydan o'tib ketyapmiz. Endi bizni konferensiyaga olib ketyaptilar masjidga darsga. O'tib ketganda u beng chiqdi. Kirmaysanmi bu yoqqa deb. Kulyapti, qarang, buni qarang deb. O'sha yakshanba kuni farzandlar bilan kelardim. U esida qolib ketgan. Map chiqarib, kirmayapsanmi bu yerga? Kirmaysan bu yerga deyapti, deyaptilar. Subhanalloh. So phones, specifically smartphones, are controlling us, basically. We're not controlling them. It's like exaggeration. You may say, "Why? How? What do you think? How come?" No, slowly but surely it goes towards that way. If you go certain places most often, let's say every Saturday, I'm coming to masjid, right? As soon as I open the navigation, navigation directly directs me to the masjid already. Saturday, you have class. Go. You see? If you go to the pizza, or if you go to the some kind of, na'uzubillah, some people may, let's say, go clubs or something, if they cross, if they pass by, that intelligent or smartphone will bing, will ding, and say, go to the club. Why are you not going that? It's shaitanic. For those who go to masjid, alhamdulillah, rahmanic. For those who go to the club, it's shaitanic. Shaitanic messages. Why are you not going to club? It may whisper as if, you know, this ding or bing play a role of shaitan. Playing the role of shaitan. Could say, go. Some people drinking. Maybe they want to remove from that addiction. And if you go through that bing, will say remind you, okay, beer, go drink. Then you go. You see, they're controlling. Basically, the scholar says, soon, perhaps soon, it will be more disaster. They will control us. After fasting, there's a feasting, right? After fasting, Muslims usually has a feasting. Ro'zadan so'ng Eid bayrami bor. Ha, shunaqami? Eid bayrami bo'lgani kabi, Dr. Cameron ham dopamin ro'zasining ham bayrami bor deyapti. Endi biroz shu haqida, feasting haqida gaplashamiz deyapti. If you would really like to minimize behavior, so you are doing it as little as is practically possible, but still want or need to do it on occasion, then add in the feasting schedule to put total time limitation about when exactly and how much you will do the behavior. Agar sizda ba'zan roza emas u o'sha ko'za deylik, ko'za bo'lishni istagi kelib qolsa, roza tutmasdan ba'zi bir chiqib qolsangiz, chiqishni xohlasangiz, unda qo'ldan kelgancha ozroq va me'yori bilan ro'zangizni buzing. Buzib rasvosini chiqarib tashlamang deyapti. Ozgina buzing. Bundan so'ng xursandlik soatlarini ham chegaralangan muddat bilan chegaralang. O'sha kirishingiz kerak telefoningizga, Instagramingizga, Facebookingizga yo Fitnagramingizga masalan, o'shanga kirganda limit qo'ying. Instagramda bor shu narsa men qo'ygan alhamdulillah. O'sha da'vat yuzasida bo'lsa ham qo'ygan. Qancha minut aytsangiz, sizga reminder qiladi. Yo'q, o'chiradi. Instagram o'chirish kerak, o'chirish kerak deb chiqadi. Qo'ying shundasini, limit qo'ying. Alhamdulillah yordam beradi. Endi buni qarang. Interestingly, the Chinese government has instituted a practice in line with dopamine fasting as compulsory law for minor under the age of 18. Diqqat qiling. Qizig'i shundaki, Xitoy hukumati 18 yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar uchun majburiy qonun sifatida dopamin ro'zasini rasmiy darajada joriy qilishdi. Mana shu tadqiqotni Xitoyda siyosat darajasiga chiqarib, rasmiy darajada joriy qilishdi. 18 gacha kirgan shaxslar, yoshlarga dopamin ro'zasi majburiy. Endi nima degani bu? They use both fasting and feasting schedules. Ular ham ro'za, ham Eid jadvalini tuzishgan. Having video game makers program a feature that disallow use from 10 p.m. till 8 a.m. and only allowing use for 1.5 hours a day during weekdays and 3 hours a day during weekends and holidays. Subhanallah. Ular ro'za tutish va bayram jadvallarini ham yo'lga qo'yishdi. Ya'ni Eidni ham bu dopamin ro'zasi gap ketyaptida. Video o'yin ishlab chiqaruvchi kompaniyalar o'yinni soat 10 kechasidan to 8 ertalabgacha foydalanishga ruxsat bermaydigan xususiyatni dasturlashtirdi. Yoshlar uchun 10 kechadan 8 ertalabgacha o'sha gamerlar bor-u, ishlamaydi. Ro'za tutadi. Kompaniya qilgan bu narsani. Jumladan faqat ish kunlarida kuniga 1.5 soat va dam olish kunlarida bayramlarda kuniga 3 soat foydalanishga ruxsat berilmoqda. Xitoyliklar bu amallari bilan egri yo'lga kirib ketayotgan yoshlarni saqlashga harakat qilishmoqda. Jumladan ular internetga qaramlik yoshlarni, ya'ni internet bangilar yoshlarni qanchalik vayron qilganini allaqachon ko'rib kelishmoqda. Koshki edi bu amallarni ota-onalar bilishgan edi, deyapti. Doctor. Haqiqatan, while it would be ideal for parents to be the one to institute this, the Chinese are likely ahead of the curve here since they have seen how much internet addiction has devastated their youth. Yoshlarni bangilab ketishayotganini Xitoy hukumati bilib, sezib, o'yinlarni qoidaga kirgizishdi. Shtraf. O'yin gamerlar yasasa agar, shtraf. TikTok Xitoyda boshqacha ishlasa ekan. TikTok Xitoyda umuman boshqacha. Algoritmi yoshlarni yaxshilikka aslida TikTokni Xitoy chiqargan. TikTok applicationni Xitoy chiqargan. O'zini Xitoy yoshlariga motivatsiya beradigan ko'p videolarni algoritmlashib qo'ygan. Masalan, wunderkind bolalar bor-ku. Matematikasi zo'r, tili zo'r, har xil qobiliyati bor bolalarni algoritmini videosini moslashtirib qo'ygan. O'zini millatiga. Bola agar bir narsa ko'rsa, agar har xil shunaqa qiziqarli narsalar chiqadiki, sen o'sishing kerak. Sen vatanga yordam berishing kerak. Hissangni qo'shishing kerak degan video algoritmlari tagiga ketar ekan. Lekin g'arbga, xosatan Amerikaga eng rasvo, eng yomon, eng bir axlat narsalarni videolarni algoritmni qo'yib qo'ygan ekan. Yaqinda AQShdagi tadqiqotchilar shuni ko'rsatib, hujjatlab berdi. Qarang deyapti. TikTokga kirsangiz, albatta bir fahsh, munkar, shu yomon narsalar chiqaveradi. Diniy narsa kirsangiz ham chiqaveradi. Shuni moslashtirgan, bu dizayn shunaqa, bu o'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsalar. Bir millatni masalan yuqoriga ketishiga sivilizatsiya, o'sha eng oliy narsalar Xitoydan chiqyapti. Hozir Xitoy chiqib ketyapti hamma taraflama, qarang. Ishlayapti bu narsa. Subhanalloh. Endi bu balodan chiqish yo'llari haqida bir nechta kitoblar bor. Jumladan James Sugal degan bir olim kitob yozgan The 12 Steps for Smartphone Addiction degan kitob. O'shandan manfaat olishlaringiz mumkin. Smartfonlar qaramligiga qarshi 12 ta nasihatlar degan kitob. Endi bu nasihatlar ko'p, juda ham olimlar juda ko'p nasihat bergan. There are many advice. I think this whatever Dr. Cameron gave us, it's enough for us to be to start our first steps. Let's start. Instead of getting too much information, basically we got couple information. First, you should behave properly against the stimulus, you know. Second, engage in alternative activity. Instead of social media, just engage with something else. Something which is the dopamine should come. Third, use website or someone to block those social medias or phones or whatever you addicted in. You have to use some kind of app, website or someone to help you. And fasting, we know the schedule of fasting, so you do schedule. And we know where to not use our phones, where to not bring our phones. Sometime turn upside down, it's going to be helpful. Fasting and fasting, that's allowed. Basically, Allah subhanahu wa ta'ala created us. Our head should be so proud. We are the creation of Allah. Allah says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ I have created son of Adam with ikram, dignity. Their body should be, they have a dignity. That's why our head created in such a place, which is all the way top, all the way the top. Okay? Alloh taolo bizni boshimizni shunaqa joyga qo'yganki, shunaqa yaratganki, eng oliy joyda, eng yuqori joyda, eng tepada bosh deyiladi shuning uchun. Boshliq, bosh deyiladi. Endi shu Alloh taoloning oyati borki, va laqad karramna bani adam, biz odam farzandini mukarram qilib yaratdik, oliy qilib yaratdik. O'sha boshni bir 10 santimetrlik matohga egib, boshimizni egib yurishdan Alloh taolo qaytardi. Bu yaxshilik emas. Musulmonning boshi ham bo'lishi yaxshi emas. Bil aks, shunaqa qilaylikki, shu sabablarni qilaylikki, bizlarni boshimiz doim yuqori bo'lsin. Hatto boshimiz osmonga yetsin deydi-yu. Boshing osmonga yetsin. Boshimizni ko'tarib Alloh taoloni mukarram mahluqligimizni ko'rsatib, Alloh taoloni har xil fitnalariga uchmasdan, xosatan telefon siz u bizni boshimizni, musulmonlarni boshimizni xam qilmasin. Doim ko'tarsin, ulug' qilsin, haq yo'lda sobit qadamlardan qilsin. Shoir aytadi: "Bu telefon bir balo bo'ldi. Barcha unga mubtalo bo'ldi. Unda ko'pni sehriga tortgan Facebook, WhatsApp, mail imo bo'ldi. Erlar titar ishxonada ham. Ayol qo'ymas oshxonada ham. Ovunchoqdir yosh bolada ham. Hamma birdek mahliyo bo'ldi. Hech kim boqmas nomus nangiga. Ya'ni dollarga, pulga. Hech kim boqmas nomus nangiga. Maftun bo'lar shaklu rangiga. O'xshab xumor tutgan bangiga. Dardlar unda bedavo bo'ldi. Tutqazadi ota o'g'ilga. Bog'lab o'rgimchakning to'riga. Veb-sayt. Aylanadi manglay shuriga. Hech tuzalmas bir xato bo'ldi. Turli noxush filmni ko'rib, fojiali o'limni ko'rib, yolg'on, bo'hton, zulmni ko'rib, murg'ak qalbi qop-qaro bo'ldi. Shum istaklar jo'sh urar tanda, puch odatlar bo'lmaydi kanda, xirsu havas aylagach banda, ibodatlar ham qazo bo'ldi. Ko'plar undan fatvo topgay xos, qo'shtirnoq ichidagi xos. Javob izlar o'z nafsiga mos. Yolg'onlarni ataganlar rost, o'zlaricha ulamo bo'ldi. So'ylasharlar odobdan nari. Yurgay aybu gunohlar sari. Joy axtarib nomahram bari iymonidan mosuvo bo'ldi. Sarvar Mirzo bo'lmagin beg'am. Tinmayin bong urgin har qadam. Bu nasihat o'git senga ham aynidam zo'r muddao bo'ldi. Deb yozgan Sarvar Mirzo birodarimiz. Mashallah. Qarang, shoirlar endi telefon haqida ham she'r yozyapti. Da'vatchilar telefon haqida silsila dars ochyapti. Angliyada reabilitatsion sentr ochildi telefon bangilariga. Telefon vujudimizga kirib ketyapti. Hali bir necha yildan so'ng telefon qo'limizda chip bilan bo'lar ekan deb bir tadqiqot chiqarib aytyapti. Qo'limizda chip bo'lar ekan. Ha, bunaqa narsalarni ko'tarib yurish shart emas. Masalan, bir narsani bosasiz, havoda chiqadi nomerlar. Bunday qilasiz, qo'lingizda shu chip bo'lsa bo'ldi. SIM kartani mana qilishdi-yu, qayerga borsangiz o'zingiz bilan birga. Keyinchalik shu chip qo'lingizga bo'lsa bo'ldi ekan. Alloh taolo barchalarimizni shu telefon balosidan saqlasin. Haqiqatdan bu bir dard, davo. Ko'pchiligimiz buni bilamiz. Men ham jumladan, hammamizda bor bu narsa. Sekinlik bilan Alloh taoloning madadi bilan, iymon, ixlos bilan shu bangilikdan chiqib, faqat yaxshilikka ishlatishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Gunohlarimizni kechirsin. Va yana bir narsa qolib ketdi, ish degan savol bo'ladi. Ish bilan bo'lsam-chi? Telefonim faqat, ya'ni ishim faqat telefon bilan desa, albatta bu mustasno, bu rizqingizni topishingiz, bu oilangiz, bu ibodat, yaxshilik. Faqat shunaqa chegaralar qo'yingki, ish paytingizda boshqa narsa kirib ketmang. Har xil narsalarga kirib ketmang. Yaxshilik deb masalan odamlar novosti, xabarlar, ma'ruzalar ba'zi paytda bo'ladi, o'sha ma'ruza sizni xayolingizni olishi mumkin. Ma'ruza sizni xayolingizni olishi mumkin. Qo'lingizni kesishingiz mumkin. Masalan biron joyga borib urilishingiz mumkin mashinalar. Har xil emotsional narsalar bo'ladi, yig'latadi, qo'rqitadi. U odam agar mas'ul ishda bo'lsa, agar hayoti mamoti bir nima bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zimizni ham farzandlarimizni ham shunaqa yosh farzandlarga telefon olib berishdan tilishimiz kerak. Balo bu. Ko'p mana telefoni bor otalar ko'p murojaat qilishadi. Maqsad shu birinchi savol so'raymiz. Telefoni bormi? Ha, bor. Bo'ldi. Demak, muammo o'shanda. Siz o'ylamang, u faqat kalkulyatorni ishlatadi u yerda bechara matematikasida bunday ochib kalkulyatorni ishlatadi-yu shunday o'chirib qo'yadi deb. U kalkulyatordan tashqari ko'p narsalar bor u yerda. Shuning uchun Alloh taolo isloh qilsin, gunohlarimizni kechirsin, mana shu sobit qadam qilsin haq yo'lda. Hatto shu narsalarni TEDda bitta ayol chiqib aytyapti. Men deyapti, internetdan roza tutdim deyapti. Internetdan roza tutishni xayolingizga keltiryapsizlarmi? Yo'q, u bu ishi ham, hayoti ham internet, telefon emas, internet yo'q, email yo'q. Tushunyapsizmi? Zell yo'q. Men hozir tushunyapman, deyapti. Hamma kulyapti-da, men tushunyapman, deyapti. Shu tushuntirishni bank xodimiga tushuntirmoqchi edim. Kartochkangni qo'y dedi, kartochkam yo'q dedim, boshladim. Hayratda qoldi, deyapti. Qanaqa u ana shu kartochka internet orqali bo'lgani uchun kartochkamdan ham voz kechdim. Men boshqacha qilaman deb uni tushuntira olmadim. Yana bilasizmi qayerda azob chektim, deyapti. Ha. Parking lotda mana bu nima bor-u? Gate ochadi degan joy. Kartochkani qo'y dedi-yu. Kartochkam yo'q deb o'tirdim, deyapti. Tushuntirdim. Opamga tushuntirdim, erimga tushuntirdim. Ko'p muammolar aytayapti. Juda chiroyli qilgan, subhanalloh, ajib, hayratda qolasiz. Keyin, deyapti. Bir necha yil shu narsani qilgan. 30 ga kirgan bo'lgan paytida eri bilan bir muammosi bo'lib, 3 ta farzandni qolib ketgan, internetdan voz kechish shart qilgan. Keyin deyapti, bir necha yil shuni qila oldim. Internetim yo'q. Qayerga bormasam, opamga Kaliforniyaga mail orqali yuboradim, deyapti. Xat qo'li bilan xat yozib, mail yuborardim, deyapti. Keyin shu narsani aytdim opamga. Shuncha muddat men internetdan voz kechdim. Desam, opam xat yuboribdiki, bu narsani internetga chiqar, deb. Men internetga chiqarish uchun yozgan maqolamni opamga yuborib, opam internetga qo'ydi, deyapti. Shu bilan mashhur bo'ldi, shu bilan dunyo tanidi, bu narsani qanday qilding, deb. Keyin yana majbur internetga chiqdim, deyapti. Juda qiziqarli bo'lgan. Subhanalloh, bir nechta narsalarni eshitib hayratda qoldim. Odamlarda har xil narsalar bo'lar ekan. Lekin qilaman desa odam qila olar ekan. Shu zamonimizda internetsiz 6 yil yashagan. 6 yil. Subhanalloh. Siz telefonsiz o'zi bir hafta qo'ying shu telefonni shu yerga chiqib keting desangiz, "Yo, nima deyapsan?" deysiz. Shunaqami? Bir kuni. Shunaqa. Barakallohu fikum. Endi bu qanaqadir yangi dars, o'zgacha dars bo'ldi. Bir nechta silsila bo'ldi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Albatta kamchiliklar bor. Xatolar bor, kitobda ko'p narsalar yozilgan, o'qib, sotib olib o'qiysizlar. Sizlar ixcham qilib, islomiy qilib shu dofamin ro'zasi deb qo'ydik. Alloh manfaatli qilsin. Kelganingiz uchun rahmat, barakallohu fikum, subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر